Vítejte na dnešní bohoslužbě, ať hosté, nebo skoro již domácí, nebo domácí. Na úvod bych rád přečetl jeden verš a pak kolem tohoto verše přečteme i celý text, ale až po modlitbě. Tedy Hospodin říká, odstraním z vašeho těla srdce kamena a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními. Tak snad jen tolik, že Bible se občas vyjadřuje metaforicky. Odstraním vaše srdce kamena, to asi tak nikdo nemá kámen, místo srdce, ale kéž se toto děje v našich životech. Můžeme se sklonit k modlitbě, stišit se před živým stvořitelem. Nebeský Otče, děkujeme ti za možnost se scházet. Děkujeme ti za to, že můžeme počítat s tím, že ty jsi tady dříve než my je. Děkuji ti, že ty jsi každého z nás oslovil dříve než my jsme tě hledali. Pane, kéž se naplní dnes to slovo, o kterém jsme teď četli, kéž každý z nás může prožít ten tvůj dotek, kdy ty měníš srdce a naplňuješ svým duchem. Dáváme ti tento čas, pane. Tebe vzýváme společně. Z tebe se chceme těšit a radovat. Amen. Přečetl bych text, kdo si chcete najít, tak z Ezechiele z 36. kapitoly. Od 22. verše do konce kapitoly. Budu číst pouze text, nebudu k němu nic říkat, on je dost dlouhý, takéž nás osloví tak, jak budeme číst. Tedy Ezechiel 36, 22 a dál. Řekni proto izraelskému lidu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoliv jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodu, zhromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás od všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Přivolám obilí a rozhojním je a nedopustím na vás hlad. Rozhojním ovoce na stromech i polní úrodu, takže už neponesete mezi pronárody potupu kvůli hladu. Až si vzpomenete na své zlé cesty a na své nedobré skutky, budete se sami sobě ošklivit pro své nepravosti a ohavnosti. Nečiním to kvůli vám, je výrok panovníka Hospodina. To vám buď známo. Styď a hanby se za své cesty, dome izraelský. Toto praví panovník Hospodin, v den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města a co je v troskách, bude vystavěno. Spustošená země bude obdělána, nebude už ležet spustošená před zraky všech, kdo jdou kolem. Potom řeknou, tato spustošená země je jako zahrada v Edenu. Města ležící v troskách, spustlá a zbořená, jsou nyní opevněná a osídlená. I poznají pronárody, které zůstanou v úkol, že já, Hospodin, jsem vystavil, co bylo zbořeno, a osázel spustošený kraj. Já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Toto praví panovník Hospodin. Opět budu izraelskému domu odpovídat na dotazy a prokážu jim toto. Rozmnožím lidi jako ovce. Bude jich jako ovcí posvěcených k obětem, jako ovcí v Jeruzalémě při slavnostních shromážděních. Města obrácená v trosky naplní se lidmi jako ovcemi. I poznají, že já jsem Hospodin. Poprosil bych skupinku, aby přišla dopředu a vedla nás ve chvále Bohu, Stvořiteli, tomu, který miluje. A každého z nás bych chtěl pozvat k tomu, abychom otevřeli své srdce ke společenství s ním. Text tedy, kdo si chcete najít, tak je ze Skutků apoštolských, z 2. kapitoly od 1. do 21. verše.
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Nahle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr, vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promluvit. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie a Pamfilie, Egypta a krajů Libie, u Kyreny a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži Judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se to, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění, a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíce změní v krev. Než přijde den Páně velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
Pokoj vám, bratři a sestry. Jsem velmi rád, že tu mohu být a že po delší době, po 40 letech, mohu kázat česky. Neboť jsem nekázával česky, a tak mi odpuste, když mi někdy třeba ujede něco do slovenštiny, to se může stát. Měl bych česky umět, protože jsem Čech, ale to se stane. Tak s takovou pokorou před vás předstupuji a těším se, až tu budeme i na stěhovaní, že budeme mít více možností se sdílet a že se budou moci od vás učit. Protože úloha kazatele není jen to, aby si odkázal svoje, ale aby šel s lidmi, aby spolu byli na té cestě, A to je to, co bych velmi rád, aby fungovalo a abychom z toho měli vzájemný prospěch ke cti a slávě Boží. Dnes je letniční neděle a čte se ten letniční text, slyšeli jsme ho ze skutku. A to je to, co konal Bůh a vidíme, jaká tam byla reakce u těch lidí. Ale já bych chtěl poukázat na to, co se má dít na zemi, když Duch Svatý se stoupí. Je velmi jistě přitažlivé být velikým člověkem, něco znamenat v životě. Myslím, že každý z nás jsme měli nebo ještě máme nějaký cíl, čeho chceme dosáhnout a máme na to svoje způsoby a cesty. A to očekávání lidí okolo nás většinou je takové, že velký člověk je ten, který je umělec, nebo který je vědec, nebo který je astronaut, nebo sportovec, nebo manažer, nebo miliardář, nebo někdo, kdo chodil po měsíci, jako Charles Aldrin a jeho kolega. Tak ano, někteří lidé mají ale jiné představy o velikosti člověka, které možno našemu srdci budou bližší, třeba postavy, jako byl Mahatma Gandhi, anebo matka Teresa. Že? No máme všelijaké takové představy o tom, co to znamená být velkým člověkem. A v církvi přejeme si a přál bych si, abychom též měli velké lidské vzory. Mládež, ale i dospělí, se ohlížíme po vzorech, po křesťanských vzorech. A zase naopak, třeba nevěřící se koukají po těch křesťanech, jak jim to nejde, že? A jsou jim vzorem, proč nemají jít do kostela. Vzory jsou velmi důležité. Já si vzpomínám na svůj vlastní duchovní vývoj, když jsem byl v tom věku středoškolském, že jsem se rozhodoval, co bude. Nejdřív jsem chtěl být chemikem, začal jsem to aj studovat, potom jsem se rozhodl, že ne, šel jsem do laboratoří, ale to, co nakonec po mém obrácení vedlo k tomu, že jsem se rozhodl studovat teologii a že chci být kazatelem, byly hlavně lidské vzory. Bylo několik kazatelů z tehdejší generace, třeba bratra Hájka, kterého dcera Jirenka chodí vedle ve Valticích do shromáždění a který tu sloužil, anebo bratři Schneeberger, Frankovský a další. Prostě na těch lidech jsem něco viděl, co jsem neměl a ty vzory mě přitahovaly. Je to skutečně tak, že potřebujeme vzory. Víte, že starí Římané říkali verba movent, exempla trahunt, teda, že slova nás pozbuzují, hýbou námi, ale příklad je to, co přitahuje. Tak dílo Ducha Svatého v životě člověka je v tom, že ten člověk se mění a je lepší a zastává se vzorem. Ale k tomu nestačí chodit do kostela. Jsem četl na internetu teď takovou vtipnou věc, že mnoho lidí chodí do kostela, aby se stali lepšími. Ale to je stejné, jako kdyby si sedli do garáže a čekali, že se stanou autem. Něco na tom je. Ano. Mnoho lidí třeba jde do toho kostela, sedne si tam, ale nechce dělat nic ve svém životě. Nechce se otevřít Duchu Svatému. Nechce žít jiný život. Jen chce tam sedět v tom kostele a něco pěkného si třeba vyslechnout. No, to určitě nestačí. Dílo Ducha Svatého je takové, že se dá nějak rozeznat. Čteme ve skutcích 2. kapitole, že Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, znameními, nebo divy a znameními. Tam je slovo semejon v řečtině, teda vidím tu minimálně 3 absolventky naší školy, které rozumějí. Semejon je zázrak, že? Tak teda divy a zázraky. Která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. My metodisté rádi odkazujeme na Wesleyho jako na určitý takový příklad. Proč? No, ne proto, že založil nějakou skupinu v anglikánské církvi, která později se začala jmenovat, nebo přivlastnila si jméno metodisté, ale především proto, kdo to byl a jak to vlastně celý život, jeho dlouhý život, dožil se velmi vysokého věku, téměř 90 let, jak to v jeho životě fungovalo. Víte, v životě Wesleyho vidíme 4 věci, které dal dokopy a tam jasně vynikla ta síla ducha. Bylo to především to, že znal Bibli. A pro něho on říkal, já jsem mužem jedné knihy. Homo unius libri, napsal do svého záznamu latinsky, muž jedné knihy. To neznamená, že by nečetl jiné knihy, doporučoval sám vyráběl celou takovou knihovnu. Ale ta Bible pro něho byla základem. To druhé ale, co prožil velmi, velmi silně na začátku roku 1739, bylo zkušenost. Prožil zkušenost s Bohem. Pochopil, že věci se nedějí náhodně, nebo, abych to řekl přesněji, že ne všechno má ve svých rukách. Ano? Teda, že křesťan nemá všechno ve svých rukách. Teda to je zkušenost. To třetí, používal rozum. Nezahodil nikdy rozum. Věřil, že to je Boží dar. Když nás stvořil Pán Bůh s rozumem, máme ho používat. No a to čtvrté, v co ještě on věřil, to bylo, že tradice, to, co bylo vytvořeno před ním, ano, že je velmi důležité. I já si to myslím. Velmi důležité je, co jste tu žili předtím. S mým příchodem nenastává žádná nová, nějaká tlustá čára v tomto sboru. Až přijdu a budu mezi vámi, až to bude možné, budu navazovat na to, co tu bylo a k tomu potřebuju vás. Budu potřebovat rozhovory s vámi. Budu potřebovat se od vás učit. No a to, co ještě vidíme na Wesleym, je, že byl naplněn láskou k lidem. Pro mě v tom byl velikým objevem. Wesley nenapsal žádnou velkou systematickou teologii, popsal toho hodně, ale systematickou teologii neudělal, ale měl rád lidi a lidi se za ním hnali, protože to cítili, že je má rád. A potom kázal obrovským zástupům lidí venku pod holým nebem a jinde. A lidi přicházeli a cítili, že Pán Bůh je s ním a chtěli mít nebo být to, co je on. Pozor, lidi skutečně posuzují i naše společenství podle nás. Vzpomínám, když přišel do sboru v Bratislavě jeden úplně nový člověk, tak řekl jsme jeho křestní jméno, jmenoval se Igor, tak naši vědí, kdo to byl. Tak on říkal, metodismus a křesťanství, to si pro mě ty. Mě řekl, jak mě zamrazilo. To je velká zodpovědnost. On mě viděl, byl úplně nový, hledající člověk a řekl, křesťanství, to si ty. Mnohokrát jsem si na to vzpomněl při svém třeba selhání nějakém, protože ano, já jsem to křesťanství pro někoho, kdo nemá ponětí o křesťanství. Víte, a to je to, co vidíme i na Janu Křtitelovi. To je úžasná postava. Byl člověkem slavným, ale neměl vnější znaky velkého člověka. Ani podle tehdejšího očekávání. Kdybychom to řekli naším dnešním jazykem, nebyl věhlasný umělec, ani vědec, ani sportovec, ani manažer, ani milionář, ani astronaut. Byl skromně oblečený člověk, neměl žádný zvláštní úřad. Evangelista Jan o něm říká, byl to od Boha poslaný člověk, jmenoval se Jan, přišel jako svědek vydat svědectví o světle, aby všichni prostřednictvím něho uvěřili. A Jan sám říká, je to tam napsáno v tom textu, který jsem nepřečetl, ale je to Jan 1, 19 až 23, můžete si to doma znova třeba přečíst, říká, já nejsem prorok, já nejsem Eliáš. Kdo jsi teda? A on říká, jsem hlas volajícího na poušti. Jsem hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně. Teda jistě byl odvážný člověk, hrozila mu smrt a ta ho potom i neminula. Ale on do toho šel, protože věděl, že to je Boží plán pro něj. Věděl, že Pán Bůh chce, aby on to slovo pokání zvěstoval, volal spravedlivé k pokání, spravedlivé v uvozovkách. Víte, mně to připadá, že to je podobně jako dneska. Dneska, když mluvím s lidmi u nás na Slovensku, skoro každý je křesťan. A nebo když není křesťan, řekne, křesťani jsou falešní, ale já jsem věřící, do kostela nechodím, já nic nepotřebuju, se mnou je všechno v pořádku. Tehdejší Židé byli takový též, že byly tam různé skupiny ty židovské, ale většinou si mysleli, že s nimi je všechno v pořádku, protože jsou synové a dcery Abraháma. Ano, sestro, Abraháma. A to jim mělo zabezpečit spásu. No my jsme, kdybychom řekli, my jsme synové dcery Veslího, no to by nám asi spásu nezabezpečilo, že? Oni to tak ale vnímali tehdy. A proto to jeho vystoupení bylo velmi riskantní. Nebál se vystoupit. A řekl, to vám nestačí, musíte činit pokání, teda musíte olitovat svůj život zlý, hříšný a musíte vlastně akceptovat Boží království. Musíte přijmout tu moc Božího království. O tom jsou letnice. Přijmout moc, která přichází, když člověk upřímně věří. Přátelé, bratři a sestry, toto je totiž svatost. Ne to, co známe z různých vyobrazení a z různých takých i, řekl bych někdy, z takových zkazek o některých lidech, kde je něco pravdou a něco pravdou není. Svatost to je oddělenost, oddanost Bohu. Toto je velmi důležité. Ano, i ti lidé, o kterých se píšou ty zkazky, tak byli svým způsobem třeba i oddaní Bohu, ale tak to může být každý z nás a má být svatý v tomto slova smyslu. Nemáme být rozpolcení, ale máme jít jasně tou křesťanskou cestou a na té cestě nám pomáhá Duch Svatý. Najednou rozumíme v tom čteném textu ze Skutků, bylo, že ti lidé, když přišel Duch Svatý, najednou všemu rozuměli. Rozuměli jazyku méckých, perských, elamických a dalších, rozuměli. To možná znamená doslova, že nějakou ksenolali, nějaké také poznání automatické, bez učení. Jej, jak by se mi to líbilo, kdybych něco takového měl. Já se učím, víte, cizí jazyk, já rád se učím, ale je to těžké, je to dřina. Oni to měli hned, oni rozuměli. Ale to má svoji výpovědní hodnotu. To říká, že když Bůh působí v lidském životě, člověk poznává život v jeho celku a poznává i kvalitu, hodnotu jiných lidí. Teda nejen Židů, ale i těch perských, méckých, elamických. Ano? Víte, když Duch Svatý působí v tvém životě, možno můžeš dát o tom svědectví, tak máš lásku ke všem lidem. Ne všichni ti vyhovují, ne vše schvaluješ. To se nedá. Nemůžeme schvalovat násilí, nelásku, vraždy, válku. Já nevím, to se nedá schvalovat. Ale každý člověk stojí za to, abychom mu přáli, upřímně přáli, Boží království. A tou cestou je pokání, říká Jan Křtitel. Tou cestou je pokání. Kdo chce být lepší křesťan v srdci svém, musí činit pokání. Je takový pěkný spirituál, na který jsem si teď vzpomněl. Pane, chci být dobrý křesťan v srdci svém. Jestli skupinka nezná, doporučuji do repertoáru krásný spirituál. v srdci svém. Křesťanství srdce. To je to, co přináší písmo a co i náš praotec Wesley teda zdůrazňoval. Když se ho ptali, co to jsou ti metodisti za divný lid, tak říká, to jsou lidé, kteří věří podle písma, lidé, kteří jsou tací, jací byli v té první generaci a jsou to lidé, kteří mají ve svém srdci lásku a kterým to srdce hoří. To srdce jim hoří. Takže u Jana Křtitele vidíme, co to znamená, když to srdce hoří. On měl velmi aktivní víru. Já jsem si všim třech věcí na Janovi Křtitele. Měl velmi aktivní víru. Většina lidí, která má uvěřit, nebo kteří by rádi uvěřili, tak vždycky si žádají nějaké znamení, nebo něco chtějí prostě vidět. Ale o Janovi je napsáno, že o Janu Křtitelovi, že sice neudělal žádné znamení, ale vše, co o něm, teda o Ježíšovi, řekl, se stalo, je pravda. Ano, je pravda. Mluvil o pánu Ježíšovi pravdivé slovo. To je to, co potřebuješ, aby jsi byl velkým člověkem. To potřebuji já, abych byl velkým člověkem v božích očích. A Bible říká, že Duch svatý bude obracet vaši pozornost k Ježíši. To je základní dílo Ducha svatého. Obrací pozornost člověka k Ježíši. Teda ten, kdo je svatý, je oddělený pro Boha a má obrácenou svou pozornost k Ježíši. To je poselství letnic. A já nevím, jak mám dlouho kázat, ale není dobré kázat dlouze. Tak bych chtěl jen říct toto, že Pán Bůh má pro tebe i pro mě, pro každého z nás nějaký plán. My nežijeme náhodně na světě. Já myslím, že i někteří ateisté tomu věří, že nežijeme náhodně na světě. A věřící asi každý řekne, ano, Pán Bůh má pro mě svůj plán. A vzpomeňte si na to, když budete se modlit modlitbu Otčenáš, modlitbu Páně. Tam je řečeno, jako v nebi, tak i na zemi. Když má Bůh nějaký plán pro nás, my bychom měli mít plán pro Boha. Mít plán má obrovské výhody. Obrovské výhody. A to úplně stručně povím, takových 10 bodů, ale až za chvíli. To byla totiž ta prvá věc, že teda víra Jana Křtitele byla aktivní. Druhá, povím velmi stručně, ta jeho víra ho celého pohltila. Byl plný víry. To není vždy samozřejmostí. Někteří lidé, i někteří my kazatelé, jsme velmi aktivní navenek. Ano, jsme takový no, aktivní. Ale ono je důležité, abychom sami také byli naplněni tou vírou. A potom člověk totiž, když není naplněn vírou a je velmi aktivní, tak mu hrozí rychlé vyhoření. A nějaká nuda, anebo zklamání. To ne. To nemusí být. Ale musí nás Pán držet. Pamatuju na jednoho profesora, debatovali jsme, keď jsem študoval před 50 lety, tak my jsme furt říkali, kdo má pravdu a kdo nemá pravdu. A on říká, nikdo nemá pravdu. Pravda má tebe. Pravda má nás. Myslel na tu pravdu nahoře. Ano, nech se pohltit touto boží pravdou, jako Jan. To třetí, jeho víra byla vlivná. A to byl důsledek toho, jaký byl. Byla vlivná. Čteme o Janovi, že prý vznikla okolo něho nějaká skupina učeníků, což tehdy bylo dost běžné, ale následně, když umřel, ještě existovala církev, která se hlásila k Janu Křtiteli jako k svému zakladateli a přežívala velmi dlouho. Údajně ještě na Předním východě nějaké zbytky existují této Janovy, takzvané Janovy církve. Ale to není důležité. Důležité je, že to jeho slovo přitahovalo, že byl tak velký člověk, že lidé za ním přicházeli a chtěli ho slyšet. Tak to je to, co bych přál každému z nás. A v tom nám může do pomoci právě ten náš plán, duchovní plán. Protože když už máme všechny ty vlastnosti a máme lásku k lidem, co je podmínka, bez lásky k lidem nemůžeme dělat nic dobrého, tak vlastně ten plán nám pomůže například stanovit si vhodné cíle. Je tu někdo, kdo pracuje v managementu nějaké firmy? No, Dana, ještě někdo, Dominik. Boham, stydíte se říct. Ale něco řídíte, určitě řídíte. A tak víte, že to je pravda. Že když teda si stanovíte nějaké cíle, nějaký plán, tak si rozdělíte problém nebo cíl na menší kousky a postupujete, že? Správně. A nebo odhalují se slabé stránky, silné stránky, zvyšuje se jistota, zvyšuje se sebevědomí toho člověka, je-li plán. Je-li plánování, zvyšuje se nakonec efektivita celé té práce. Je-li plán, snižuje se riziko neúspěchu a zvyšuje se důvěryhodnost člověka. Plánování podporuje kreativitu, že plánování zlepšuje rozhodování a plánování znamená větší klid. Jsem rád, že už není socialismus, tehdy byl ten pětiletý plán a nevždy to vyšlo, ale já jsem přesvědčen, že je to pravda, toto plánování a sám jsem přívrženec a mužem takového plánování, takových cílů. Samozřejmě, že pouhé plánování, vracím se k tomu, co jsem ji řekl, vede k prázdnému aktivismu. A to nechceme. My chceme, aby to plánování bylo naplněné duchem. Aby to nebylo něco, kde jde o mě, o nás, o náš sbor, ale kde jde o Ježíše. Kde jde o Boží království. Boží království je dobré pro tebe, pro mne, pro naše společenství, ale i pro celou společnost. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Mnoho negativních věcí, které z nás denodenně jdou z médií, by tu nemuselo být, kdyby Boží království skutečně bylo v srdcích aspoň těch, kteří se hlásí ke křesťanství. Tak to opatrně to řeknu. I v České republice je určité procento lidí, kteří se hlásí ke křesťanství. Kdyby tam skutečně ve všech těch srdcích bylo Boží království, asi bychom se cítili lépe. No, ale aby bylo, musíme k tomu přispět každý svým dílem. A tak letnice, Duch svatý, to je výzva, aby naše srdce hořelo. Aby hořelo pro Pána. Aby hořelo tak, jako hořelo učedníkům na cestě do Emaus. Lukáš 24. Bude-li naše srdce hořet, tak věřím, že to zapálí i Mikulov. Ne domy, ani auta, ale zapálí to lidská srdce. Budou se ptát, odkud to je. Kdo je zatím? Co to dělá, že jste tací, jací jste? Tak mám tento úžasný výhled, tuto naději a chci k tomu s vaší pomocí a s pomocí Boží sám i přispět. Amen.